Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se ve studiu potkáváme s Kamilem Čermákem. Kamil je předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČES ESCO. Já si myslím, že tohle představení mého dnešního hosta naprosto stačí, co se týče jeho profese. Nicméně my se dnes nescházíme jako moderátor a host, abychom si povykládali o energetické politice a aktivitách ČESu. My jsme se tu dnes sešli jako dva kamarádi. Oba jsme ročník 1970, oba jsme z Olomouce a zveme vás na toto přátelské popovídání. Dámy a pánové, Kamil Čermák. Ahoj, Kamile.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Já jsem moc rád, že jsi přišel. Já na tebe musím prozradit, že ty jsi tak vytížený, že tebe jsem prostě dostat. Dneska jsem si pro tebe musel poslat kočár i z Únosci.
A povedlo se jim to a ještě jednou děkuju.
Začneme rovnou. Oba z Olomouce, oba 70. ročník, vzpomínky na Olomouc, základka, škola, nemůžeme to vynechat.
Já pořád i po 30, Ježíši Kriste, 32 letech, 33 vlastně už v Praze říkám, že jsem Pražák narozený v Olomouci a pořád jsem velký olomoucký patriot, si myslím. Takže třeba každý rok organizuji sraz gymnázia, který byl právě minulý týden vo víkendu, či pořád to mám, takže mám Olomouc jako silně v srdci a pořád jsem vlastně rád, že jsem náplava, že jsem od někud. Jakkoliv Prahu miluji a vždycky jsem sem chtěl.
Ty už máš takovej ten správný pražský nátryl, já ho nemám, já pořád ještě drhnu do té hanáčtiny, takové, nebo té olomoučtiny.
Ale musím říct, že to je vina mojí maminky, která na rozdíl ode mě přivandrovala Hanáka do Prahy, ona je fakt pražanda původně, z pražské rodiny, čiže doma bylo zakázáno mluvit po hanácku, mluvilo se takhle, ale proč já měl pořád problém, že vlastně zpívám, že ty víš, co to je mluvit Olomouci po pražsku, to je jako velký cech.
Ale kam jedete? Takže,
Ano. Takže já jsem takhle přeučený už od dětství, to je jako, takže pak jsem se už lépe asi mluvil. Ne, každopádně chtěl jsem sem do Prahy vždycky, byť jsem si mezi tím střihnul to ještě tu epizodu, jsem chtěl být letcem a studoval jsem na Slovensku, což byla jediná možnost tenkrát, jak se stát pilotem československých aerolinií. Nicméně rychle jsem zavětřil v říjnu 82, jsem měl hrozný půzení, že chci vlastně do té Prahy, kam jsem jezdil v dětství za babičkou, za dědou, tak se mi to povedlo, ale čím jsem starší, tak tím jsem vlastně radši, že jsem z té Olomouce a že se mám občas vracet, že mám nějaký kořeny, no.
A ještě chvilečku v Olomouci zůstanem. Ty máš vztah k těm letadlům, vůbec k aviatice, Hanácký aeroklub, váleční letci?
Pro mě strašně silný zážitky z mládí, protože já jsem od 15 lítal v Hanáckém aeroklubu Olomouc. Toho času tenkrát hostoval ve Vyškově, protože v Olomouci na letišti byla okupační sovětská armáda, jako všude, ale tam teda zejména v Neředině přesně. Takže tam byla pouze jedna budka, která ještě měla to původní logo Hanácký aeroklub, ale jsem na to pyšnej, protože to je aeroklub, kde lítali spousta slavných letců, který pak lítali v RAF a jinde, tak byli buď to členy Hanáckého aeroklubu, anebo lítali v Olomouci v Neředině, František Fajtl, celá řada dalších před válkou. Mimochodem ta scéna v tom modrém světě, kterou začíná vlastně ta německá okupace, tak to je scéna, která se odehrála v olomouckém letišti.
Ale v Holici.
V Holici, když náčelník měl skutečně měl tenkrát Exenchus a musel to vzít v uvozovkách mladej za něj, pozdější legenda, tak to je scéna tam od nás. Takže já jsem lítal a jezdil jsem každou sobotu 12.3. do Vyškova, tam jsme lítali na Blaníku, později, protože jsem šel na tu leteckou školu, tak na 102.4, jak se říkalo, z línu 142, takže já měl paradoxně papíry na letadlo dřív než na auto, asi o rok. A no prostě mám to v srdci, no a když vzpomínáš na ty piloty RAF, ano, tak to je moje oblíbená historka o tom, jak jsme v roce 1987 v divadle hudby, které ty znáš, dneska Muzeum umění a rozsály, tak jsme dělali takovou vlastně ale pololegální debatu, protože byla pod křídly, doslova pod křídly Hanáckého aeroklubu Olomouc, tím pádem Svazarmu tehdejšího, a pozvali jsme tři piloty, kteří lítali jak Ferájev, tak potom šli na východní frontu. Fajtl, Hlučka, ještě jeden pán tam byl. Obrovské legendy, ale byly vlastně částečně rehabilitovaný tím v očích tehdejšího režimu.
Ale za Socíku, že jo?
Za Socíku, 87, aha. Takže Olomouc za Socíku, ty to pamatuješ, to nebylo žádné perestrojkové město typu
to
Prahy. To byla opravdu tenkrát,
největší ruská posádka. Opravdu,
největší ruská posádka, ultrakomunisti na okresním výboru, tak. Prostě všechno bylo strašně přísný, temný tenkrát a byla to z té atmosféra, která se nedá vyprávět. Malého okresního města, který měl sice na jednu stranu měl kulturu a školu, ale na druhou stranu v tom režimu bylo opravdu teda až po uši. A krajský tajemník Mamula z Ostravy byl vyhlášená postava a dozíral přísně na Olomouc. Takže v tomhle režimu se podařilo přes ty starší ještě chlapy domluvit to, že jsme pozvali tyhle legendy. Přišli v civilu tři pánové, byli skvělí, musím říct, povídali si hodinu tak jako o tom lítání, těch zážitcích. Na Češi někdo stál z toho z nás těch, co se tázali, a říkal, no můžete vám říct, že jste fakt v 50. letech byli zavřený, je to možný? Na Češ Fajtl říká, no já byl na Mírově. 24 měsíců, hlučka říká já tak dlouho a normálně v té komunistické temné Olomouci, kde by nikdo čekal, já poprvé v životě zažil veřejnou otevřenou debatu. Někdo se zeptal na 68, jak to bylo a začala normální debata, která se samozřejmě svrhla k totálně politice a já jsem úplně zíral k dítě, protože já jsem nic takového nezažil ve veřejném prostoru. Proboha, neříkej to ve škole, neříkej to a najednou na diskuzi, kde bylo 100 lidí, byla taková debata, až stal neznámý muž pášti, který ho teda zřejmě nikdo nezval, on se pozval sám a říkal, tak soudruzi, tato debata skončila, my jsme šli na výslech, pánové jeli domů, no a pochopil jsem, že teda tam soudruzi se STB tam byli, monitorovali nás a v momentě už to překročilo hranice, jak nás pak vyslýchali, uhráli jsme to na to, že svazar, no nicméně bylo to prostě, zažil jsem svůj první výslech a taky svůj první otevřenou debatu, která vlastně předjímala to, co pak za dva roky bylo běžný, nebo za tři, ale já to zažil poprvé a mám do smrti zážitek.
Vy jste byla rodina, která měla silný zázemí k olomoucké kultuře, k divadlu, k hercům. Přes maminku?
Přes maminku, což je taková naše guru těchto věcí, protože maminka celý život dělala v kultuře. Tenkrát ještě dělala to, čemu se říkalo po večerech. Tenkrát se neříkal moderátor, to, co teďka děláš ty, ale nebo já pak dělal v České televizi, říkalo se tomu konferenciérka.
Dokonce tak, a takže objížděla francouzsky, že konferenciér.
Ano, takže ona byla ještě potom, jakoby to, čemu se říkalo nakšef, potom po běžní práci v divadle, tak byla konferenciérkou a jezdili jsme tenkrát, pamatuju si jako dítě, že jsme měli kulatý tím autobusem s Ivetou Simorovou a Milanem Chladilem jsme jeli do Darkova, takže i s umělci z Olomouce, no ale prostě zažil jsem ji, vlastně vyrůstal jsem v zázemí olomouckého divadla. Potom jsem chodil do dramaťáku, který vedl Vladimír Ček, který ho pamatuješ potom, když dělal Milionáře v Praze, úžasný herec, skvělej. Byla tam
syn Hedy Čechova.
Ano, syn Hedy Čechova, Vladimíra Čecha staršího. V olomouckém divadle byla v druhé polovině 80. let strašně silná parta v činohře 35. Mě bylo 15, já chodil obdivovat, když hráli a pak do dramaťáku, který vedli, což bylo moje dilema velký, jestli chci být vlastně pilotem nebo hercem v té době, protože obě ty věci se miloval stejně, oba ty kumšty. No a tak oni byli fakt taková silná generační parta kolem Michala Taranta, což je slavný režisér dneska tady pražský a kladenský a tak. Tak tenkrát tam byli a hráli úžasné představení. No a tím mě posunuli vlastně směrem k tomu divadlu, až mě v 18. vlastně největší dilema, který jsem řešil na Gimplu, jestli teda spíš na Damu, anebo spíš na pilota. Šel jsem na pilota, aby byl za dva roky v Praze a dělal v České televizi, tak to někdy dopadá život.
Tak život dopadá, ale my jsme se ještě někdy taky protnuli u spoju, že?
Je to tak.
To je pravda. Nemůžu odpustit tu poštovní intermezzo.
Já to hluboce obdivuju, že ty tam máš větší kořeny, protože já jsem do tehdejšího SPT Telekom, jak říkali žertem ti, co nás měli rádi a byli asi 2 miliony, co čekali na základní telefonní spojení tenkrát v té zemi. Někteří bohužel už leželi pak na Olšanský hřbitov, protože se v životě nedočkali, protože to bylo tenkrát, dneska to zní směšně, ale tenkrát 2,5 milionu lidí v Československu, v České republice čekalo vůbec na telefon, aby ho měli. A tak já tam nastoupil až vlastně na konci roku 95, když jsem šel z ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsem byl mluvčím, než to ty tam byl, ty se podařilo už za těch Komančů tam nastoupit, máš větší hlubší zážitky. Ale pravda, že po 10 letech můžu říkat, že jsem už trošku spojař, protože ty spojaři tak měli, že těch 10 let byla taková první průba, jak říkali, když už seš jakoby. A pořád si říkali spojaři, přestože to byl Telekom a vedle byla pošta, tak pořád to bylo jako spojařský řemeslo sebralo.
Tady byla slavná mezinárodní telefonní ústředna na Olšanské, že 0133.
NTTU, proto NTTU, taky my, co jsme spojaři, tak brečíme dneska za tu budovu a já jsem z těch, kdo opravdu protestují proti tomu, že ji budou bourat, protože si myslím, že ten barák není tak nešťastný. NTTU se bude bourat, UTBčko takzvaný, a na Olšanská 6, přitom se tam dali obrovské investice do toho, aby se to odobložilo všem tím,
že je to legenda, s tou věží.
Je to legenda, takže my starý spojaři dneska se chodíme tam za doprovodu buď Petra Slováčka nebo Jura Šedivého šéfu CETINu, tam chodíme loučit s tou budovou, protože pro nás je to taková opravdu památeční budova. Jiná věc, já to nepamatuju, ale říkají ti zasloužilí spojaři mnohem víc než já, že za komunistů tam na 4 operátorky připadal jeden STB, který poslouchal všechny zahraniční hovory, což zjevně tak bylo prostě, jo, ta ústředna byla postavená, ale jako barák je to pro nás, jako co jsme sloužili u Telekomu nebo u pošty nebo vůbec u spoju, tak je to taková legendární budova. No.
V roce 89 si odešel na vejšku do Prahy, jak jsi o tom mluvil, a báco, co to vás nastoupil do prvního semestru, bylo to tady.
To byla nějaká přetucha, kterou já měl v té Žilině, kde jsem si ještě odlítal krásný rok na Zlínu 142 na letisku Dolní Hřečou. A bylo to, musím, že to byl úchvatný rok, bylo to trošku jako na vojně, ale zároveň to bylo s tím lítáním. Takže člověk bezvadná parta kluků, 40 kluků z celého Československa, do dneška jsme kamarádi, oni většinou pokračovali v tom a jsou piloti. A já měl hrozný silný pnutkání do té Prahy, že tam se prostě, že ta Žilina je malá, že se bude v Praze něco dít, a bác, a za měsíc to přišlo. A protože já měl to štěstí, že v Žilině jsem začal v Rapeši, což je rádio Pešava, který založil roce 73 v Žilině na kolejích, student jménem Pešava, dneška se jmenuje Rapešto Rádio, tak a dneška se stýkáme, ty co na 1. května máme, na 1. máje máme v Žilině vždycky sraz, když můžem, tak já začal tam a přišel jsem do Prahy s tou pověstí, že jsem dělal v nějakém kolejním rádiu, takže mě vzali kolejáci do kolejního rozhlasu na Jarově, jmenovalo se to rozhlasové studio Jarov, na bloku F, a tam otvírali rozhlasové studio v roce 89 na podzim za 500 000 československých korun.
To bylo obrovská raketa.
No. A vybavovali ho technici, tehdy se říkalo státní rádio, tak ty ho vybavili, takže to byl rozhlas, který byl v podstatě připravený vysílání ven, jenom vysílal do kolejí. No a my jsme potom po revoluci teda vstyčili vysílačku a vysílali jsme na frekvenci 89,5 jako rozhlasové studio Jarov, takže ještě představujem. Normálně jsme spustili partizánský vysílání do éteru, rozhlasové studio Jarov, to bylo kompletně připravený, měli jsme dobrý zvukaře, dobrý hudební redaktory z Československého rozhlasu tehdejšího. Ostatně Vláďa Kroc, který je dneska slavný moderátor Československého rozhlasu, byl můj vedoucí v tomhle rádiu na Jarově. On byl toho šéf v té době a šel pracovat do stanice Československo, takže pro nás byl hrdina. No a takže jsme vysílali pak do éteru ještě předtím, než začal vysílat Stalin na další rádia. Dneska tuším, že to je frekvence rádia Country, to 82,5. No a takže tam rádio, no a potom díky tomuhle jsem bylo studentské vysílání Československého rozhlasu, kam nás přetáhli tyhle mladí študáky, co byli v revoluci aktivní, tak jsme šli za revoluční zásluhy, jsme se dostali do rozhlasu tehdejšího vej 19. No a za 2 roky volal Ivo Maté, že zakládá Českou televizi a schánil do zpravodajství, jestli bych nepřišel, tak jsem se v dubnu 92 jsem šel před komisi, kde seděl Láďa Špaček, Ivo Maté, Petr Studenovský a ještě někdo tuším. No a tihle gurové mě přijímají do České televize. Já ve čtvrtek byl na konkurzu a v pondělí jsem hnedka nastupoval do práce do České televize. Bylo mi 21,5 tenkrát.
Já teď tak trošičku dělám střih dopředu a pak zase dozadu. Ty jsi potom dokonce byl i kandidátem na ředitele České televize, jedním.
Ale jak říká Jara Cimrman, naše slavné prohry, ano, je to pravda, já jsem byl 20 minut v roce 2000 po Jakubovi Puchalském a před Dušanem Maličkem jsem byl 20 minut generálním České televize, ale za o 20 minut, takže mám nejkratší trek ve své manažerské dráze. Myslím si, že Libor Bouček o tom psal dokonce diplomku na tohle téma tehdejší té volby, která byla velmi složitá, řekněme eufemisticky. Nicméně jednoduše řečeno odehrává se za dob opoziční smlouvy, kdy já jsem si myslel drze ve svých 30, že si svůj manažerský tým budu obsazovat sám, ale jiní personalisté tehdejší opoziční smlouvy měli připravený jiný plán, a protože já jsem se rozhodil v tu nešťastnou noc České televize po tom 6měsíčním volebním maratonu, tak jsem hrdě říkal, že mám ten tým přeci nachystaný, jsem ho představil. Vznikla nějaká zmatená situace, odehrál se druhé kolo volby, já zvítězil a už ne kvorem potřebné k volbě generálního ředitele. Na Češi jako ve scénce hoří má panenko, povolali toho, co byl druhý, Dušana Chmelíčka, a přepsali ten dekret a mě řekli, seš mladý, tak zase to někdy zkusíš. Bylo to trošku jako to bylo jako maturity. Nicméně poučení z toho mám docela velký, že si myslím, že v některých věcech si člověk má stát za svým, třeba ve volbě svého týmu, přestože může, omlouvám se za to posluchačům, může třeba dostat přes držku krátkodobě. Já myslím, že to stojí, protože mimochodem ta situace pak a ty nešťastné sliby rezultovaly za 11 měsíců v televizní revoluci, protože ten tým tam opravdu, jak to říct, slušně narvali ho tam. Myslím, že šéfka zpravodajství byla velmi známá v té době. Ano. A podařilo se mu tam dostat a skončilo to s pacákama. Strašně rád, že jsem tam nebyl, protože to bych svým kolegům a přátelům, s kterými jsem tam vyrůstal, nemohl udělat.
Vrátíme se ještě do toho 17. listopadu, my jsme o to utekli. Jsme se bavili o tom rozhlasu. Ovšem, ty jsi mi říkal, nad tím jsme se hrozně nasmáli, že samozřejmě jsi byl aktivní v té studentské stávce v tom 89. a že vlastně největší strach, který jsi měl, byl z toho, že tě vyhodí ze školy.
No jasně.
Protože vám tam volal Štěpán, vyhrožoval vám brutálně.
V noci.
Tak.
No,
a že přijedeš zpátky do Olomouce a řekneš, tak jsem zase doma.
Ano, po měsíci.
Po měsíci.
To je bohužel, to je pravda, dneska se tomu smějeme, tenkrát to byla úplně atmosféra, prostě co se nám podařilo utíct ještě předtím, než začal ten zásah, takže nemám tuhle zásluhu, že bych se nechal svolout. Tak jsme se vrátili do toho rozhlasu a vysílali jsme okamžitě rozhovory s těma, kteří se postupně vraceli zmácený, a bylo to horší a horší. Takže se vraceli opravdu víc zmácený lidi s větším stresem, větším prostě zážitkem hrozným na celý život, takže to připomnělo trošku válečnou situaci tam, že tam byly různý jako skrvavený kusy v oblečení a tak. A my jsme vysílali. A vlastně nám tu chvíli nedocházelo, jak jsme byli v takové euforii, že to bude průser. Mm-hmm. Prostě jsme to bylo tak silný emocionální zážitek.
Prostě se to valili do vzduchu.
A oni chodili a my jsme to prostě vysílali do toho éteru. Byť ne ještě teda do éteru úplně, ale do kolik, kde žili tisíce studentů. Na Češ linka 205 byla linka do rozhlasu. Jak říká oblíbený důstojník z televizního filmu, tak na linku 205 nám volala Líba, tehdejší vrátná, a říká, hele, děcka, nějaký průser, protože ta jem na lince mám soudruha Štěpán a chce s váma mluvit. Dneska to zní strašně jako strašná sranda, ale soudruh Štěpán byl ta obávaná postava, která nechal tlouct všechny pak se teda odrovnal sám tím, že pokřik nejsme děti ho vyvedl potom z politiky. Nicméně to byl opravdu takový ten ultra silný bolševik, který fakt přestože mladý věkem, ale opravdu starý stalinista ze všem šudikovaný. A tento soudruh tam měl nějaký děti nebo dítě, nebo prostě tam měl nějakou přízeň. Takže soudruh, já to vzal a soudruh mi oznámil, tak jak ty komouši uměli hovořit, tak říkal, představ se, tak já jsem se představil, říkal, jenom ti chci říct, že všichni, jak jste tam, tak poletíte v pondělí ze školy a okamžitě to přestaňte vysílat. My jsme upadli samozřejmě v tu chvíli strašný deprese, protože soudruh Štěpán oznámil, že jdeme ze školy, jak to byla hotová věc.
Jasně.
No a pak jsme si dali teda ještě flašku čůča a říkali jsme, že prostě už to nemůžeme nějak přerušit, už to dotáhneme, jestli nás mají vyhodit. A já skutečně odjížděl teda na víkend s tím, že jsem v té pondělí z té školy vyhozený, ale bál jsem se tím našim říct. Pak jsem si v sobotu pustil svobodu Evropu, tam už to vypadalo jinak, jel jsem zpátky na koleje a v pondělí už byla ta velká demoška, kdy jsme stáli před VŠE a šlo se centrem města a přišlo nám, že vlastně nás už nebudou vyhazovat. Mm-hmm. A taky se to nestalo, teda musím říct. A nakonec odvalu soudruh Štěpánem je teda. No.
To bylo to, že jo, to byly ty hesla na Štěpána, bez Štěpána
ano,
a v Čekáde dostal lopatu.
Ano.
Tam ho vlastně uvařili, protože on tam řekl tu chybnou větu, že děti nebudou rozhodovat o sestavení vlád.
V žádné zemi, ani kapitalistické, tak, ani socialistické, tak, ani rozvojové, nerozhodují děti o tom, jak má vypadat vláda. Znači všichni ty dělníci v Čekáde a dělníci začali řvát, nejsme děti, a on poprvé dostal veřejně takhle
na kladečku.
A šel potom a pak šel posuně odval a skončil taky vlastně jako jeden z mála. On skončil i ve vězení, že jo, potom.
Ano.
Protože
ano,
on skutečně obžaloval za ty, no. Takže to byla taková příhoda ze 17. která jsme si pak řekli, že nás trošku jako k té žurnalistice kvalifikuje. Byla to strašná drzost. Protože do té by žurnalisté vyrůstali pouze na fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, nikoli drze na VŠE nebo jinde. A tím, že nás stáhli do toho rozhlasu a z toho rozhlasu buď to do televize jsme šli, a nebo hodně dopíší do novin, tenkrát ještě byla Mladá fronta, byla solidní médium a tak. Takže prostě šli třeba hodně psát. Tak se vlastně vyrostla nová generace novinářů, do dneška ty kámoši jsou třeba v médiích, která neměla žurnalistiku, což třeba v televizi v té době vnímali velmi úkorně, protože prostě přišli najednou lidi, kteří já přivedl pak Danielu Drtinovou, tam měla práva. Jo, prostě najednou se tam objevili lidi, kteří měli úplně jiný původní profil. My jsme jim na to zase říkali, že studovat žurnalistiku za komunismu není úplně nejlepší disciplína.
Takže
ale bylo to takhle, že to dopadlo velkým přátelstvím a pro mě jako velmi silným zážitkem, prostě českou televizi máma budu mít vždycky v srdci, no.
Začínal jsem jako redaktor Událostí a komentářů.
Začínal jsem samozřejmě na odpoledních zprávách a pak na pořadu 21, ale protože tenkrát to bylo tak, že bylo dvojí vysílání České televize. Česká televize, že byla dnešní dvojka a byla Československá televize pod názvem F1 jako federální kanál, ještě stále v tom roce 92. A protože hodně Slováků se tenkrát zaleklo Mečiara a tam toho, co tam nastupovalo, fakt ten období zostřeného třídního boje proti Čehounům, tak se zalekli jezdit do Prahy s výjimkou kolegyně, a teď je vidět, že mi je už 2,50, protože slavná slovenská moderátorka, která potom s Miloslavem Šimkem dělala pořady.
Děkuju
z Bubu. Tak jediná Zuzka měla odvahu jezdit do Prahy a dělat federální vysílání. Ostatní se to různí světozárové košičtí a tak. Dneska už ty jména nikomu nic neřeknou, tak se zalekli a zůstali, demonstrovali svoje národovosti tím, že zůstali v Bratislavě. No a jediná Bubu jezdila, ale protože bylo málo a vždycky bylo zvykem, že na federálu sedí Čech a Slovák, tak si začali půjčovat nás, nemohli to prostě, to kvorum nešlo, tak si půjčovali nás a mě si půjčovali do Událostí komentářů, takže jsem tam seděl s Jitkou Obzinovou, ona zahraničářka a domácí, se Zdeňkem Šámalem. A protože mě bylo tenkrát 22 a Zdeňkovi Šámalovi tak bratru 25 třeba, tak nám říkali Události pubertáře, týhle dvojici. A takže takhle jsem ještě odsloužil Události komentáře na federálu, který měl tenkrát třeba 1,5 milionu sledovanost. To byly úžasné čísla. Nebyla jiná televize.
Nebyla jiná.
A pak jsem přeskočil vlastně na 21, která už byla ČTV, tak potom byl v 9 hodin, byl jakoby diskuzní o zpravodajské pořad 21. Tak s tímhle jsem vlastně potom s tom ještě jsem tam strávil nějakou dobu a pak jsem šel na to ministerstvo průmyslu a obchodu.
Já tady teďka mám takovou pomůcku, protože ten tvůj kariérní žebříček, to je obrovská tabulka. Moderátor Rádia Plus, moderátor ČT1, tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu, zmocněnec pro veřejné záležitosti AT&T, šéf marketingu v Českém Telekomu, kandidát na ředitele České televize, to už jsme probrali, ředitel prodeje a marketingu českých aerolinií od roku 2005 v ČEZu v Polsku. Kariéra snů, člověče, když to stihnul všecko.
Byla to taková doba, my jsme ta generace, a ty to víš sám, která prostě čapla šanci.
A šla.
A bylo opravdu tím, že stačilo mít kouska talentu, trošku třeba cizí řeč z úrovně angličtiny z Olomouckého gymnázia.
Jo.
A najednou člověk mohl dělat ekonomického redaktora, lítat do Davosu a po světě a tak. Takže si myslím, že to byla fakt opravdu pro nás, pro naše generaci úžasná doba. A proto já ty 90. vnímám, doufám, že objektivně, se všema necnostma, ale pro naše generaci obrovský období svobody a možností taky. A myslím, že takhle je to prostě vnímá naše generace přes všechny složitosti, které se dnešní názory prostě, že který se kolem toho objevují. Nicméně je pravda, že já jsem ještě potom vlastně se do médií vrátil, zase moje srdeční záležitost, a ještě jsem 4 roky potom řídil ekonomii do roku 2016. Takže vlastně jsem se do mediálního domu, tehdy největšího vlastně, protože jsme ho fúzovali s Centrem Holding, tak jsme měli na vrcholu té fúze asi 13 zaměstnanců, už byl obrovský barák. Taky jsme to teda hodně redukovali potom, ale musím, že tam mi hodně pomohlo právě to, že třeba při té fúzi, která byla fakt hodně složitá, tak holcem každý den se musel postavit před ten ochoz v tom newsroomu karlínským a vysvětlovat všem novinářům, co je EBITDA, jakže potřebujeme výsledky, že máme nějaký prostě, že jsme v nějaký ztrátě a že se z ní potřebujeme dostat, že nezávislost na vydavateli znamená, že taky budeme finančně nezávislí. A po 4 letech se nám podařilo tu ekonomii dostat do kladných čísel, ale musím říct, že nebýt toho, že mě podpořili vlastně ty klíčoví novináři, kteří tam byli a ten ansámbl, tak bych to nikdy nedokázal. Tam si myslím, že se ukazuje v těle specifické disciplína, jako jsou třeba právě média a určitě to zdravotnictví, jiný IT, že dobře, když člověk má nějaký background v tom a má na tu prostředí trošku větší cit, než bylo s odpuštěním, sice jako manažer, který dělá všechno správně podle učebnic, ale nemusí nutně dělat správnou věc. A tam si myslím, že v té konfrontaci s tím vysoce inteligentním talentovaným ansámblem je to super zkušenost a velmi dobrá škola, aby člověk nezakrněl.
A jak ses tedy ocitl v tom ČEZu? To je takové úplně jako off topic tomu všemu.
Já tím, že jsem tam jednou už byl, že jo, předtím, tak vlastně jsem dostal nabídku na to ESCO, což mě zaujalo tím, že to ESCO je dneska po 7 nebo téměř 7 letech mýho působení. Je to skupina, která začala v roce kdy před těma 7 lety nebo 8, protože já to už rok tam byl můj předchůdce, začal vlastně jako skupinka 3 společností. Dneska je to 25 firem od Budějovic až do Prešova a dělají všechno, co se týká té jako nové zelené energetiky. A je to věc, kterou musím říct, že já mám nejenom jako v hlavě, ale mám i v srdci, že si myslím, že to je jakoby dobře. Myslím si mimochodem, že obhajuju vlastně to, že Green Deal není nesmysl a není debt, jak říkal bývalý ministr životního prostředí Brabec, hned 24. února ráno po té, co Rusko napadlo Ukrajinu, tak vydal na Twitter, že Green Deal is debt. Nemyslím si to. Myslím si, že Green Deal je prostě dobrá věc. V zásadě ukazuje to, že dekarbonizace a energetická bezpečnost a nezávislost, zejména teď, když je vedle válka, je strašně důležitá, ale zároveň taky jsem proti ultras typu, který to tak jako gretizují a dělají to úplně ideologický téma za každou cenu a rychle, protože je fakt, že speciálně střední Evropa s rozvinutým průmyslem prostě potřebuje nějaký čas a musí si taky najít svoje řešení s nějakou podporou. Ale pokud jde o nějaký jako reálný deal, ať mu Saša Vondra říká real deal, nebo teď jsem slyšel deal for life, prostě to je mi sympatický, protože ty základní myšlenky, dekarbonizujte to, odpojte to od fosilních paliv, protože stejně jste závislí potom na různých diktátorech šílených a tak dál.
Který
to mají a pak nás tím vydírají, což se teďka ukazuje, tak v podstatě dávají smysl, abychom je urychlili. A zase zrozumíme, abychom nezničili vlastní ekonomiku, to chraň pán Bůh.
My tady v Praze máme takovou olomouckou laputu, že jo, to, tam jsem já, tam seš ty, je tam Danka Drtinová, pak je tady Carlos Vémola, je nás tady jakoby hodně.
Z Gruntu dobrý oddíl.
I s Danielou Drtinovou se znáte velmi dobře, mám dokonce s ní domluvený taky tady rozhovor s Martinem Veselovským. Jak se propojujete s těma lidma, jestli je to pořád přes ty média, nebo je to přes tu znalost z místa rodiště?
Já mám s Danielou fakt strašně hezký vztah. Věřím, že to tak má teda ona taky, teda to jinak asi zjistíte dotazem na ní, ale my se známe od 15 právě z toho našeho dneska slovanského gymnázia. A já si teda pamatuju ten první zážitek s ní, to ona určitě už vytěsnila, ale já jsem v 15 se strašně líbila. A pamatuju si, jak do potřídě se po chodbě slovanského gymnázia a proč mě Daniela Drtinová, řečená Drcka, tehdy ještě 15letá studentka, by byly první D a oni byli první B, tuším.
Na Jiřího z Poděbrad.
Tenkrát na Poděbradce, ano. Tenkrát na Poděbradce, protože jsem nechal natisknout stužky slovanské gymnázium v červnu 88, tak museli dostoupit, protože to připomínalo soudrum 68, tak jsem za to měl 3 minutku. Takže tehdy ještě Jiřího z Poděbrad a šla proti mě a já nechtěl nějak zapůsobit, měl jsem takový ty kapsáčový kalhoty z Odolan za 250 korun a prestiže za 200 korun, tak jsem sál ruce do kapes a zaspíval, chtěl jsem být jako svým trapným hlasem zaspívat úryvek z písničky Já v tobě vidím léto. Na češ Drcka se mě podívala, ještě před těma kamarádkama, před těma mým kamarádama zastavila se, otočila se ke mně a říká, a já v tobě vidím debila. A to bylo naše seznámení v 15. A v té době se náš tak posunul, protože myslím, že se máme opravdu hodně rádi. Nakonec i v té televizi jsme že nějak snad tam byl můj drobný vliv na to, že se tam objevila, protože ona původně hrozně nechtěla a fakt chtěla způsobně dělat práva. A pamatuju si, že jsem ještě do rozhlasu jsem ji nutil na koleji, kde bydla moje budoucí manželka Daniela vedle ní na pokoji, aby se mnou udělal rozhovor za studenty a ona to strašně odmítala, že ona je intelektuál introvert a nebude nikdy ani nic do médií, tak to říkala rok předtím, než byla v televizi, jo. Nebo dva možná.
No, a dnes je to slavná moderátorka.
Dneska je to slavná moderátorka a hlavně je to skvělý člověk Daniel, opravdu. Já si ji hrozně vážím, ona vypadá přísně a samozřejmě umí být, ale je to prostě v jádru strašně fajn člověk a velmi jako křehká nižná duše. Takže jsem potkal tyhle lidi a pak se člověk nemůže divit, že tu televizi má tak v srdci. A potom jsem byl samozřejmě rád, že jsem Danielu i s Martinem a s Jadou Rozkošným a Spartou z DVTV, že se mi trošku se mi podařilo přesvědčit, aby přišli do ekonomie právě a tam rozjeli DVTV. Protože DVTV, jakkoliv dneska už je na vlastní nohou, má svůj vlastní příběh, vlastní brand, tak oni byli ti, kdo dali tu vakcínu vůbec jako videa, rozhovoru online. To je nehynoucí zásluha DVTV na rozvoji nejenom ekonomie, ale možná celého tohohle biznesu. A fakt vytvořili svůj silný brand, takže klobouk dolů.
Mluvili jsme o tom, že se vracíš do Olomouce na ty srazy těch abiturientů. Já vím, že teď je to takový trošku pro ty diváky, kteří to tam třeba neznají, ale kde jsou v Olomouci pro tebe taková ta srdeční místa, na která musíš vždycky přijít, když se vrátíš domů?
Já jsem strašný romantik a cítím na tohle, takže já to vezmu tak, že jdu původně ke své základní škole, která je u nás za rohem, protože třída spojenců 8, tak tam má malou procházku a pamětní místa.
Tam chodila moje mama, říkalo se na Macharce.
Ano, ale taky to byla hokejová základka, takže byla vedle slavné plechárny, která mimochodem jako jediný stadion v republice snad vedle Kladensko vypadá pořád stejně, že ten půjde to
už 50 let nepodléhá modním vlivům.
Tam, ano, a všichni hokejisté, jejich manželky vědí, že se mají teplavu blíz, že tam hrajou a nebudou jako návštěvy. Mimochodem i Karel Gocci na to stěžoval, že tam měl ještě koncert, dej mu pánu věčnou slávu, že tam opravdu táhlo jako všude, kudy mohlo. Tak to bylo tam. Tak to jsou jedno taková moje cesta, kde se zastavu a dneska své pětileté dceři a když si svému 26-letému synovi se vyprávěl, tady jsme zrovna s klukama čůrali, tady jsme se porvali, jako by mě teda většinou zbyli, ale mám ten zážitek z toho. No a potom je ta druhá, to je samozřejmě přes výpad, když se jde potom k našemu gemplu, že jo, tak tam všechno to okolí kolem toho. Poděbradku tehdy, přesně, tak to jsou ty další místa. A samozřejmě přilehlé hospody na Růžku, Bristol a ty další prostě.
Ponorka.
Čiže Ponorka, samozřejmě kultovní věc. Mimochodem David Hrbek měl na sociálních sítích, že tam bude v Ponorce po novém roce nějaká velká seance, tak já bych hrozně chtěl jít, protože Ponorka to je prostě kultovní záležitost. No.
Ponorka je kultovní záležitost s absintem a s takovým dýmem z marihuany, že ani nemusíš mít vlastní štof.
A mimochodem se tam do dneška kouří, což mě tam musím říct, že mě to vlastně bylo hrozně sympatické. Asi je to ilegální, ale když jsem tam vešel a je tam zahuleno, tak je to úplně stejně jako v těch 80.
To jsou neuvěřitelný pajzly, všechny tři, co zmenoval. A do Ponorky, no, vím, že spousta Pražáků jezdí jako do legendy.
Jo, ale za prvé kultovní a za druhý takový ty, který člověka opravdu jakoby nějakým způsobem prostě zdospilovali a mám tam taky kus jako vzpomínek a srdce. Pak samozřejmě chtěl jsem teda sraz dělat letos u Halbicha, jak jsme tomu říkali. On už to není Halbich, ono je to Radegastovna u Fleka, ano. Pardon, že já používám ty brandy,
no,
ale
já hned vedle
já to
mám kancel,
zjistil, že už to není Halbich.
No. U parku se to jmenovalo za Komáru.
Ano, jmenoval se u parku, přestože všichni tomu říkali u Halbicha, pak to bylo chvíli něco, myslím, že dokonce tam to vrátili. Ano, a teď je to Radegastovna u Fleka, ale dělali tam plno, tak jsme byli v jiný hospodě, zase pro mě novinka prostě nad Dolním náměstím. A tohle jsou všechno pro mě krásné místa a ta Olomouc musím, že hrozně zkrásněla. Je fakt šla obrovsky nahoru, takže já dneska jsem pyšný, že tam přivezu kamarády Pražáky nebo jeho Čechy a oni fakt koukají, jak hezký město, zejména třeba v tom předvánočním období to je, tak jsem hrozně pyšný, protože všichni mají jako z té Olomouce většinou si odvezou fakt hezký zážitek.
A dnes už se tam jezdí i za gastronomí, že jo, v Přemek, Forejt, Entré.
Přesně, ano, typický Pražák se jde do Pendolína, jde do Entré a vrátí se zpátky, ano. Tak já se snažím ty svoje Pražáky tam vzít třeba na víkend a ukázat jim kostely a ukázat jim parky a takovou, jako tu, a ty právě tyhle naše kultovní hospody, který nás tak jako učím, jako byly to formativní restaurace pro nás, tak se snažím povodit tam a všichni jsou teda nadšený, musím říct. A já pyšnej.
Dobře děláš. Byť v našem věku už jsou možná kamele sumativní.
Jsou, ale nicméně musím, že mám pořád, je ten náš olomoucký klub je menší, než jsou Brňáci, protože můj přítel Honza Brázda, Hedantr Slovutný, který je Brňák, tak organizuje klub Brňáků v Praze a musím, že tam se jich teda schází sakra jako velká armáda. Navíc teď jsou hodně zastoupený ve vládě, tak jsou silnější.
No a to je to větší město, že jo?
Tak, ale pro nás prostě je Olomouc jako desity, že jo, tuto určitě.
Co rodina, koníčky?
Děkuji za optání. No. Hrozně bych si přál se jim věnovat víc. Pořád je tam hrozně hluboko, že chci přečíst všechny knížky, protože pořád jsem knihomol, co jsem býval, to zaplať pámu olomoucké okresní knihovně v Olomouci, která mě vyučila kdysi a taky mě formovala. A protože tam měli některé knížky, které už nebyly vyhozené, třeba tajně nám je půjčovali, což dneska zní absurdně, že to bylo třeba IMT, IM Troska, takový ty sci-fi byly vlastně zakázaný, protože byly s něčím jako ideologicky podivný a tak. Takže pořád knihomola čtu strašně rád historii a všechny všechny knížky z tohoto oboru. Snažím se chodit na divadelní představení a být takový trošku pořád ještě kulturní insider. Aspoň mý kamarádi z Kumštu říkají, že jsem, že se mnou dokážou gramotně bavit o kultuře v těchto věcech. No a pak samozřejmě to lítání, když jsem se zase ve svých 50 před covidem přihlásil znovu do plachtařského výcviku, přerušeno covidem, mám nálet 15 hodin a těším se na pokračování teďka na jaře zase, jestli to půjde. No.
Kde plachtíš?
Plachtil jsem ve Slaném a pak jsem přestoupil do Příbramy. Takže už to není Hanácký aeroklub, ale pořád, ale když jsem tam přišel do Příbramy a říkám, chlapi, nevzali byste mě, seděli tam takový ty správný děti, ale ve vší úctě, takový tam seděli venku a říkám, že to trapí mě 50.
Fotři, že jo, který pamatujou.
A fotři říkají, zajímavá pata, říká, ty bys šel fakt, říkám, mi mladý, což mě polichotilo, problém asi opět starší. A říkám, no já bych hrozně rád, ale mám elementárku, ten respektive mám papíry, teďka teoreticky, ale prakticky mám propadlý, ale ve Slaném teorie, on říká, no to je výborný, protože máme třeba 3 žáky ročně a z toho 2 propadnou na teorii, protože fakt nevidí o té matice a fyzice vůbec nic. Tak jestli máš teorii, tak jsi vítána, přijď jako podlíta. Takže se znovu se zase vyučím na plachtaře. Akorát rozdíl, tenkrát jsem měl 50. instruktora s odpuštěním za prdelí, pardon, omlouvám se, ve Vyškově, a já byl, mě bylo 15 nebo 17. Dneska je to tak, že vepředu sedí 52. dědek, který já, a za mnou sedí 25. instruktor a dívají se po nás jako podezřel, co se to děje v tom letadle, že sedíme naopak, jako by, jo. A je to, musím, že to je skvělý. A když mi ten mladý kluk třeba v tom Slaném, potom jednou po těch 5 hodinách, co jsme lítali, říká, hele, je vidět, že pořád máš ty plachtařský návyky. No já byl týden pyšnej, prostě to se nedá ničemi koupit, tenhle
pocit. To se nezapomíná, že? To je jak ježdění na kole nebo plavání.
No,
nejdřív
bylo to první bylo těžší, ale pak najednou něco přišlo. Já jsem se trošku osměl a on mě pochválil, že mám ty návyky. Takovým tím hezkým prostě pochlopit a dostat toho kluka ke staršímu pánovi. Tak jsem říkal, to je, a tykal by samozřejmě, tak to bylo testní normální, tak já byl hrozně pyšnej. Tak jsem to hned volal příteli, nevolal mu, který je letový ředitel travel servisu, můj spolužák z letecké školy, abych se mu pochlubil, jsem nestratil plachtařský návyky. No. A on říkal, že bylo teda nejhůř, fakt došli piloti, takže by mě ještě tak dráfoval pak do travelu, no, ještě to dolítám celý zase.
Takže by si to dolítal.
Ale říkal to dost ironicky teda, no, protože on je na rozdíl, on je fakt dobrý pilot.
Co neřesti, to je?
Ježišmarja, no tak z těch mám ty prášky na vysoký tlak a na cukrovku si myslím a to jsou ty civilizačně manažerský prostě schony, stresy a tyhle věci a jsem na sebe naštvaný dneska, když mám 5letou dceru a snažím se ještě, aby mě viděla třeba aspoň do školy nebo možná o kousek dál, tak jsem vlastně na sebe naštvaný, že jsem tyhle v tomhle období prostě stresoval, lítal, neměl dobrou životosprávu, ale mám to, no, takže prostě už mám k tomu spoustu prášku a ten daň za ty neřesti, no a jinak se snažím pořád nějaký mít, protože bez toho by asi život nebylo ono, no, ale ubejvá jich teda.
Blbý, že? Člověk ne, že by je neměl rád, ale ono už to člověka zmáhá.
Ale musím říct, že když jsme ten sraz v Olomouci končili před půlnocí, protože z té restaurace, kde jsme byli, nás vyhnali, tak jsme zdravé jádro, zase opět těch 5 nebo 6 lidí, tak jsme protáhli pak olomoucký bary, tak jsem se cítil zpátky trošku, že ještě nějaký jsou, jako konečně, no, že je máme prostě, no. A končili jsme třeba ve 2, což zní samozřejmě srandovně spolu 18letých děcek, ale spolu nás mě to připadalo, že to byl úžasný večírek, teda, no.
Škoda, že zrušili Selikobar, pamatuješ?
No jasně, a tam chodil můj tatínek.
To byla legenda.
Ano. Asi je tak jednota, kde se tančilo, byla tam taková ta prosklená podlaha, co svítila, že jo. No. Tak to byly, ale to byly první cenové skupiny. Tam jsme šli opravdu velmi málo, protože to bylo drahý, no.
To bylo drahý, to se tam chodilo maximálně do Korza. Tam mám takový zážitek, tam jsem kdysi tak jako v 17 letech šel vyvenčit slečnu, kamarádku, a tě taky pobavím, a jak úplně jako debil, jo. A teď jsem chtěl být jako strašně světový a přišel ten pingl, že jo, a říká dobrý večer, jako co si dáte. Teď viděl toho 17letýho blba s tou 16letou holkou, že už to, že nás nevyhodil, že? A já jak hňup říkám, a co byste nám doporučil? A on říká, tak třeba chleba s máslem. Totálně mě přední zahodil. Že?
Já si pamatuju, že jsem poprvé v Selikobaru, nebo to bylo v Korze, ne? To bylo, že Korzo bylo v Patře, že jo? Vlastně.
Korzo bylo v Patře,
tam
nahoře.
Dnešní CIO škola. Nebo tak ano, tak tam vlastně tam bylo Korzo. Tak tam jsme seděli, já jsem tam přivedl spolužačky Míšu Borkou a Olinu Somsiovou a naučil jsem si větu už doma pro jistotu od bratra, který dělal ve kšeftě, byť v Krkonoší. A řekl jsem jako rezolutním hlasem 17. tomu, že 3 presa a 3 koli s ledem, prosím. A ty holky říkali, ježiš, ty jsi dobrý. A já jsem to fakt dlouho učil, abych to takhle řekl a nepředřekl se, nezakoktal a tak. A měli jsme to a přišli jsme si strašně dospělí. A naproti v ESU jsme si pak koupili Coca-Colu v plechovkách za 10 korun, která byla jenom v tom ESU a přišli jsme si, že už jsme úžasní, že už jsme vlastně v Americe trošku.
Světový.
No.
A jenom abys věděl, jak svědy malý, Olina Somsiová chodila do C-čka a bydla v Sokolský.
Ano. A my jsme tam chodili na pařby, který jejich rodina opravdu uměla, protože oni jsou v tomhle fakovaní, hráli na harmoniku.
Romové,
a já jsem jednou jeho bratra, protože nás rušil při té pařbě, která se zdálo nám s kamarádem, že vlastně neskončí jenom pařbou, ale že možná se budeme třeba i líbat s holkama, tak jsem toho jeho bratra malýho vysadil na skříň, aby nás neotravoval. A on se jednou pro ní přišel potom na náš sraz střídní, tenhle ten dvoumetrový.
A posadil tě na skříň.
A vypadalo to, že mě posadí mimo výlohu na skříň. A říkal, to seš ty, co mi posadil tu skříň. A já byl takhle malinký. No. Ano, tak vy vidíte, že v Olomouci se nakonec všichni známe. No.
Všichni se nakonec známe. Co plány do budoucna?
Plány do budoucna, přiznám si, teďka přežít advent, protože to je opravdu náporová disciplína v kombinaci s prací a ti, co mají malé děti, tak jsou na tom určitě stejně všichni, protože jsem pochopil, že všichni máme ty děti nemocný a ty děti pak nakazí nás a my se tím jak snažíme přežít do Vánoc, tak je to úplně přesně tahle varianta. No a pak doufám, že na Vánoce v klidu, že pozvu maminku z Olomouce, ona přijede a celá široká tlupa čermáčí se sejde prostě kolem stromečku a budeme chvilku oddychnem a pak se strašně těším na nějaký vánoční pivo, prostě úplně normální lidský. Tak to je teď můj největší, asi moje největší ambice. Manažersko, lidská, životní.
Tak to já ještě na tebe na závěr prozradím, že když jsme my dva spolu šli na pivo, tak jsi mě pozval k vystřelenému voku na Žižkov, což je teda taky brutální
pančava. Což je vlastně pražská ponorka, protože ano, to je opravdu kulturák.
40 let stejně.
Kde se pořád scházejí starý rockeři, polodisíci, takový, co byli na takový ty šedý zóně, ty kluci, který mi dneska 70 plus, a ta hospoda má pořád prostě švunk tý původní hospody. A musím ti říct, že jsem tuhle tady měl na večeři pány z Wolfsburgu, z Volkswagenu, protože naše Klešorovka je náš velký klient. A byl tady vrchní obstarávatel čipů pro celý koncert, což je strašně vysoká pozice v dnešní době. Protože to je guru, který umí jezdit po světě, do Ameriky, do Číny, kam se dá, a umí sehnat čipy, o který dneska obrovská válka mezi všemi automobilkama. Jo. Říká, je takový horse market dneska, prostě kdo dá víc.
Jinak to stojí někde.
Fakt, a on to umí, on je zná. A je to takový německý bon vivant. Tak a protože je na Vinohradech a znám takový ty dobrý pražský hospody, ty nejlepší samozřejmě, tak chtěl zažít nějaký autentický zážitek jako v Praze. Tak jsem ho vzal do vystřelenou voku. Musím, že ona to do dneška vzpomíná, píše mi děkovný SMSky.
Přeložil jsem mu to?
Blbě, protože moje němčina je úplně, jak říkal Pavel Tigrit nebo Štík, IHB Prag Deutsch, takže tam špatně, ale přes angličtinu jsme se k tomu dostali, navíc je tam ten symbol, že jo. Okay. A on z toho byl úplně perplex a říkal, že tohle trenér viděl na žádném místě, kam jezdí pro ty čipy, nezažil to, co je ve střelném oku. Prostě tu autentickou atmosféru toho konce 80. a začátku 90. ta je fakt jenom tam. No. Jakkoliv jsme si dělali samozřejmě smažáka, že jo, který byl v plastu a pivo a bylo tam totálně zahuleno a Mariana voněla, ale ten jeho zážitek říkal, že byl fakt jako
a na záchodcích nachcený pokud. Kostky.
No jasně, ale to je prostě vystřelený oko, že jo?
No.
Plus ty kluci, který tam pořád stojí, prostě od těch konce 80. a pořád jsou to rockeři a mají to v duši prostě, no.
Já ti moc krát děkuju za rozhovor a přeju ti krásný Vánoce.
Já moc děkuju a díky za to, že jsem se aspoň chvilku dostal do adventní pohody a vzpomínali jsme společně na Olomouc. Děkuju.
Dámy a pánové, čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídal Kamil Čermák, který tady dnes byl za mého olomouckého kamaráda. Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo chcete sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.